Τον είναι ράτον οι δυο είσαι καντά φανορομότη. Τον είδιο είσαι καντά φανορομό ούτα θα γεμάτα. Γαλγαλ σάτι λαμα ώρα καρακ σάτι σαντίτ. Μετρεβάντι διδάμι λαμα διδάμι σαν ίσο ντόμι το κουρατ Ουάσινγκτον DC ρασανή δεπάρσιν. Λάι γιου γιόλκαμ. Ορχάν γελσούμα φόλιν τέσσα νεγά. Ρόβι, εμπλέ διδάμι λαμα. Μπαρχούμ λαμα διδάμα και σιγερ. Βιο εφάνω ρωμό να ελσάτιφ με τρμπάντι ρε τζακά σούγγερτα. Αν είναι σωρά λαχέ την ουριάντα. Ιθιόπια τραλαλέ να μιλάμε ρε τεβάιρες η χρονά αργανή. Ολοματί ο Ιούδε επίσανε να μπλίμπιτο κοχούρ ανιζάτ τριμχάνα. Μερκανή εφαθανή κορατανή ρε τεργανή. Νάνο να φάρει λέν τριμχάνα λάγιου φέσα τάργετη. Ολδάν να μπαράθε μπορώ να σκόλαρς γρουπ. Ανάλε χεντούχε σιάνε ουάν τριμχάνα ουάν βάιρες η χρονά πήγε βαρσίσου γυράγερ. Να μην αγγίτω κακούμ τουρι γυράτ. Αγίτ ακόμα γουδό ημχάνα, ουφρά εγώ γυρέτ. Μάνα χαμή, ολαγκάνα γουλίσο τσουφούνι, ακόρη λαφά γερούτη, να με δουρακίσει. Πρεσδάντην Αμερικά, αγγίτζι λαμάτι ασίτ, ακανα με βιαλάτι Αμερικά κουμπάτσου φουρούφου, εία μην αργαν, αγιάτζβάς, βαϊρίσι κορονά καν φαλούφ ταν τολτσού γυράν. Ουάνα ρεσανίτε μου χέστα αυτοκό, του γιουβέ το λούνουτε.
Ακαμόλταν αγγίφατο τα Nanno afar keessatti namni vaayirasii koronaan qabame tokko argamu ta'an suudhaan mootummaan naanno ummatichi hafuura gabiitiin adeemsa vaayirasii kana ittisuuf geggeessamu akka deeggaru gaafatee jira. Hoogganoonni mootummaa kan sadarkaa olaanaa naannicha akka ibsanitti naanno sana keessatti hojiin ittisuu cimee hojjetamaa jira. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Leeyaa Taaddasa ibsa feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin har'a sadarkaa biyyaatti namoonni lama itti dabalaa vaayirasii koronaan qabamuu mirkaneessaniiru. Kana keessaas tokko naannoo Affaar ta'uun beekamee jira jedha Masfina Arraagee gabaasa nu ergeen. Naannoon uummattoota kibbaa namoonni yoo mallattoo dhibee vaayirasii koronaa agarsiisu ta'ee hordofuuf jecha mana amanarra deemuudhaan sakattaa geggeessuu jalqabee jira. Mana amanarra deemuun uummata miliyoona 12 yookaan uummata naannoo sanaa dhibbarraa harka 60 sakatta'insi kun akka geggeessamu hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaa Aqnaaw Kwaasaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Vaayirasiin koronaa jireenya qonnaan bultootaa guutummaa Itoophiyaarraan yaaddoo ga'uunsaa beekamee jira. Akkuma kanaan kanneen naannoo Tigraay keessaa dinnicha oomishan akka jedhanitti sababa gabaan cufameef dinnichi isaanii lafatti badaa jira. Director qonnaaf misooma baadiyyaa mootummaa naannoo sanaa Gabrasillaasee Kidaanee akka jedhanitti qonnaan bultoota dinnicha oomishan kana gargaaruuf mala dhahaa jirraa jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Subhaa Maqalee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasiin koronaa hidhamtoota kumaan lakkaa'aman kanneen kellaa namoonni humnaa ol keessatti heddummaatan ka Sudaan kibbaa keessaaf yaaddoo uumuunsaa beekamee jira. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch hidhamtoota himannaan irratti hin dhiyaanneef kanneen yeroo hidhaa itti murtaa'e irra hedduu fixan akka gadhiisu mootummaa biyyattii gaafatee jira. Human Rights Watch akka jedhetti kellaan hidhaa sun namootaan guutuu qulqullina kan hin qabaanneef kunuunsi fayyaa ga'an waan hin jiraanneef vaayirasiin koronaa faca'uuf bakka mijataadha. Daangaa cufuu, uggura imalaa kaa'uu, walgahii uummataa rarraasuun kun martinuu sochii gaarii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf mootummaan fudhate garuu hidhamtoonni ammayyuu balaa vaayirasii kanaan qabamu keessa jiruu jechuudhaan Human Rights Watchitti qorattuun damee Sudaan kibbaa Niyaagwaa Tuutpuur ibsaniiru. Sudaan kibbaa faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf jecha namoonni mana hidhaa akka hin daawwannellee dhorkitee jirti. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa biyyi isaanii dhiibbaa vaayirasiin koronaa dinagdee biyyattiin rakkaa irraa akka dandammatu gochuuf bajata doolaara biliyoona 26 qabxii sadii ramadaniiru. Pireezidant Ramaphosaan kaleessa televiziyoona biyyattii irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin bajatni kun beela akkasumas yaaddoo hawaasa weerarri vaayirasii koronaa lammiiwwan iyyeeyyii Afrikaa kibbaarraan ga'e gadhiqqeessuuf oola. Biyyattiin daa'imman akkasumas lammiiwwan hojii dhaban gargaaruuf maallaqa deeggarsaanii dabaltii jedhan Ramaphosaan Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 3,465 COVID-19 yoo qabaman 58 immoo du'aniiru. Bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp guyyoota 60 keessumaa namoota Ameerikaa keessatti eeyyama jireenyaa dhaabbataa kan Green Card jedhamu barbaadan simachuu dhaabuuf ajaja kennee jira. Tiraamp akka jedhanitti tarkaanfiin kun hojjettoota lammiiwwan Ameerikaa kanneen duru weerara vaayirasii koronaan dararamaa jiran irraa vaayirasii kana ittisuuf jechaa jedhan. Gabaasaa Paatsii Widaa Kuswaara namo dubbisa.
President United States Donald Trump namoota America keessatti eeyyama jireenyaaf abbataa kan green card jedhamu barbaadan simachuu guyyoota 60 dhaabuun hojjetoota Amerikaa irraa vaayirasii koronaattisuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa akka ta'e dubbatu. Lammiiwwan Amerikaa vaayirasichaan hojii akka dhaaban taasisaman hojjetoota godaantotaa haaraa biyyoota laatiin dhufaniin bakka buusuun gochaa haqaan ta'uu jedhan. Waajjirri pirezidaantichaa White House waa'ee tarkaanfii kanaa agammaatti ibsa bal'inaan baaseen qabu. Garuu pirezidaant Trump lammiiwwan alaa akka keessummaatti gara United States dhufanii hojjetan fakkeenyaaf kanneen yeroo qonnaa dhufanii hojjetanii deebi'an labsiin kun akka hin ilaallannedha kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoonni labsii kanaan gonkumaan tuqaman. Hojjettoonni qonnaa biyyattii seenanii gara qonnaatti bobba'uu kan isaan dandeessisu hojmaata haala wayyaawaa uumuuf tolchinaaf jedhan. Eeyyama green kaardii guyyoota 60 dhaabuu yookaan immoo rarraasuun pirezidaantichi labsan warra iyyannaa eeyyama green kaardii galfatan mara yookaan warra iyyannaa haaraa galfatan kan ilaallatu haa ta'u yookaan immoo haadha manoota yookaan immoo abbaa manoota lammiiwwan Ameerikaa dabalatee warra hidhatamaatiitiin iyyannaa eeyyama green kaardii galfatan kan ilaallatu haa ta'u wanna gammaatti ifatti beekame hin jiru. Sababa vaayirasii koronaatiin kan ka'e duraanuu hojiin waajjira godaansaa yookaan immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi irra caalaansaa dhaabbatee jira. Hojii viizaa kennuu torbanneeniif dhaabate dabalatee jechuudha. Ajajni hoogganaa olaanaa biyyaarraa bahe kun hojjetoota eegumsa fayyaa viizaa H1B jedhamuun biyyattii seenanii hojjetaa turanii fi akka gara giriin kaarditti jijjiiramuuf iyyannaa galfatan kan ilaallatu ta'uuf dhiisuunsaas waan beekame hin jiru. Garuu ogeeyyii fayyaa haala akkanaatti jiranittis yaaddoo uumee jira.
Ministiriin haajaa alaa Chaayinaa kutaan Yuunaayitid Isteetsi Mizuuriin weerara COVID-19 Chaayinaatutti gaafatama jechuun himannaa seeraa kaleessa dhiyeesse fudhatama dhabsiiste. Abbaan Adangaa muummichi kutaa Mizuurii Eric Schmidt himannaa seeraa kana kan labsan kibxata kaleessaa yoo ta'u aangawoonni Chaayinaa weerara uummata 2,000,000 qabxii 5 kanneen naannoo addunyaa dhukkubaaf saaxile miliyoonaan kanneen lakkaa'aman hojiidhaa ala taasisuudhaan Chaayinaa dabalatee dinagdee naannoo miidheef itti gaafatamtuudha jedhan. Schmidt akka jedhanitti mootummaan Chaayinaa balaa vaayirasii kanaa ilaalchisee ni kijibe akka inni hin facaaneefis hojii gahaa hin hojjennee jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Chaayinaa Geng Shuang kaleessa tuuta oduuf Beijing keessatti ibsa kennaniin akka jedhanitti kan himannaa seeraa jedhamu kun himannaa bu'uura amansiisaa hin qabaanneef kan seeraan alaatii jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Haatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan vaayirasiin koronaa marsee waan manaan namarra ta'eeffate. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo Washington DC, Virginia fi Maryland jirru manuma kennaa hojjechuu jirra. Waan jira isaanitti mo'atti jirra. Tam caqasuuf jirtan tun VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuuf jirtan vaayirasiin koronaa marsee waan manaan namarra ta'eef nuulleen manuma kennaa hojjechuu jirra. Oromiyaatti barattoota 25,000,000 vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin manneen barumsa cufanii jennaan qaeeggale akka ministerii barnootaa jedhetti. Cufiitiin mana barumsaa sun dheerachuun rakkoolee fiduulleen hin dandeettiidha. Manneen barnoota dhuunfaa immoo gatii isa kaffalchiisan kan harka 50-75 liqqeessaniif jedha ministeer deettaan barnootaa Dr. Garramuu Luqaa Muktar Jamaalitti dubbise.
Dr. Garramoo erga vaayirasiin koronaa biyya Itoophiyaa keessatti mul'ate irraa kaaseetiniin. Manneen barnootaa akka cufaman taasifamee ture hanga irraatti walumaa gala barattoota hangamiitu barumsa irraa dhaabbatanii mana jirachaadha.
Hundi keenyaaf kan beeknu bitooteessaa 7,2012 irraa kaasee manni barnootaa Itoophiyaa keessatti cufameera jechuudha. Kutaa keejii irraa kaasee hanga 12 kan jiran biyya kana keessatti naannoo 26,000 barattoonni. Kanaafuu yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti barattoonni 26,000 ta'an sababa koronaa kanaatiin mana isaanii jiru jechaadha.
Dr. Garramoo keessatti iyyuu manneen barnootaa gama dhuunfaa irratti torbaanan darban keessaa akkaataa kafaltiitiin walqabatee falmiileetu ture. Falmiilee kana faluudhaaf ministeerri barnootaa falliinni kaa'e maali?
Maatiin muraasni barattoonni keenya yeroo ammaa mana jiru waan ta'eef kaffaltiin kaffallu kan jiranii gama tokkoon immoo manneetiin barnootaa muraasni immoo akkuma ariitiitiin ganaa dubbichi 7,200 ga'een kaffaltii fiddammalli kan jiru beeksisa daddamattaan suphaa ture kanarraa kan ka'e xiqqoo waliigaltee dhabuutu ture kana ministeerri barnootaa dhimmicha hordofuutiin Maria Tetasi Gepi Sutin, Korano Gapus Sintine Rati Tariwai Ijarri Koracisne, ini ketika apa kita nama itu lah, kita perlu sama raka sih kan uji seolu untuk wan adanya agak kajian informasi wan terus sana ni kan hibu biar leje tu.
Mal pada murtelian kuni ni Dr. Garamo.
Murtong kolen kuni wan netim pernodar umfas cara tofta tetap saya ada mutin ke sumati anak kat telegram ni email ni semua semua saya ada mutin ayo tetap kita bilan ni le saya ada mutin barat tone barum sara kampagan ni kita dapat ni kerang bukitan dapat maksud tu urfajirata. Fayyasani sakkasan ekkatani gochuu turra jiraata kan jedhuu fi akkasumas manni barnootaa dhuunfaa gamtaa maatii faana jabinaan gamtaa maatii jabeeffatee gamtaa maatii faana walii galuutiin hojjechuu danda'u turra jiraata kan jedhuu fi waan biraa of keessaa kan qabudha. Kutaa lammaffaatti yookaan yaada lammaffaarratti kan ilaallu immoo kaffaltii faana wal qabate manneetiin barnootaa dhuunfaa yeroo kanatti gonkuma karaa kamiinuu waa'ee bu'aa isaanii bu'aa kamillee argachuuf yaaduun yookaan socho'uun irra jiraatu sanarra amma akkamitti sirna barnootaa kana yookaan manneetii barnootaa barattoonni hedduun keessatti barachaa turanii fi boorus gaafa biyyi kun dhukkuba kanarraa dandamattu keessatti baratan kana akkamiin sirnichatti tursiisna kan jiru irratti xiyyeeffachuutu irra jiraata. Kana gochuu jechuun maal jechuudha barsiisonni mana barnootaa sana keessaa barsiisaa turan jiru isaan maatii qabu akkasumas hojjetoonni bulchiinsa mana barnootaa sun akka inni fiixaan ba'u hojjechaa turan jiru isaanis maatii qabu manni barumsaa yoo banames isaanuma kanatti barattoota sana barsiisa waan ta'eef isaaniif miindaa isaanii haal duree tokko malee kaffaluu danda'u turre jiraata. Kaffaluuf immoo maatiin egaa barattoota achitti barsiisatan amma ta'ee kaffaluu turre jiraata kan jedhu keessumaatii amma kaffaltii kanarratti sadiitti hirameeti kan ilaalamu tokkoffaa. Gamtaa maatii faana wal amantuuf wal mari'achuutiin maatiiwwan rakkoo qaban sababa dhukkuba kanaatiin galiin isaanii garmalee miidhamee gonkuma kaffaluu hin dandeenyeef akka kaffaltiin haqamuu fi maatii galiin isaa hir'atee garuu kaffaluu danda'a takkaatti kaffaluu hin dandeenye immoo hiranii akka isaan kaffaluu danda'an. Maatiin immoo homaa dhukkuba kanaan baay'ee miidhamne immoo parsantii 50% hanga 75% haala naannoo mana barnootaa sana irratti hundaa'uutiin haala mana barumsaa sana irratti hundaa'uutiin maaliif akkasitti keenye tokkoffaa naannoorra naannootti adda ta'uu danda'a lammaffaa manneetiin barnootaa sadarkaa tokkorran jiran manneetiin barnootaa dhuunfaa biyya kana keessaa baay'een isaanii kiraayii keessatti kan isaan barsiisanii kaan immoo gamoo mataa isaanii qabu warri kiraayii qabanii fi warri gamoo mataa isaanii qabanillee walqixa kaffalchiisuun irra jiraatu kan jedhuu fi reenjii kana kan keenye naannoon immoo ilaalee gamtaan maatii. Ilaalee waliin mana barumsaa sana faana murteessuu danda'a. Kana gochuuf immoo karoora baasii isaanii manneetiin barnootaa karoora baasii isaanii baasaniiti gamtaa maatii biyyeessanii waliin approvii godhu jechuudha. Waan gamtaa maatii irratti walii galeedhaan isaan baasii jiranii ji'an maatii irraa fudhachuu danda'anii jechuudha. Kana murtoon kaffaltii faana wal qabatee kan jiru jechuudha.
Gama dhaabbilee barnootaa mootummaatiinillee gama dhaabbilee barnootaa dhuunfaatiinillee hundallee ta'uu baatu. Dhaamsota erguu tamsaasa reediyoo fi televizyiin yaalileen akkasii jiru manneen barnoota dhuunfaallee dhaamsota barreeffamoota garaagaraa barattootaaf erguu irratti kanneen shaakalan jiru. Kana jechuun maal jechuudha barattoonni kunniin isa kana baratanii qabxiin isaanii qabamee kutaarraa kutatti darbuudhaaf kan isaan dandeessisu jechuudha moo akkuma ijoolleen lafanuulleefi.
Dr. Garamoo Liqaa ministeer de'etaa ministeera barnootaa Itoophiyaa turtiin waliin taasisaniif hedduu isaan galateeffanna gaafilee kaafneef dabalatee. Kutaa lammaffaa isaa immoo bor qabannee dhiyaanna.
Wallagga dhiyaamanii akhimii aanaa gullisoo waan cufamee fi akka warri lafaa jedhutti namni rakkoo keessa jira. Namni akhimii haduree achi jiru warra riphelolaa gargaartaa jedhaniin naan achi baqa ta'eedhaan naakoro malkaatti erge.
Obbo Abdataa Guddinaa godina Wallagga Lixaa aanaa gullisootti jiraataa magaalaa Sagee ta'uu dubbatu buufatni fayyaa Sagee kan cufame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 26 bara 2012 jedhu hanga gabaasni kun qindaa'etti guyyoota 18 guutuu isaati. Buufatni fayyaa Sagee maaliif akka cufame waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii akkas jedhan Obbo Abdataan.
Eenyu kan reebu?
Warra mootummaati.
Warra kam?
Kalaqaadhumaati. Biyyaayilii Oromiyaati.
Maaliif kan ogeessota fayyaa kana reebaniif?
Wabuu wal'aantanii kan jira.
Jarri kun qaama isaan jedhan kana wal'aananiiru?
Isa kana gaafa wanti beekamu hin jiru. akka jirani fi kan jirri baye kamale
nanni ibami yokani mo namni rakon rage wala safayar gachun kabu
akka sera dunyati nanda magaro nanda o biya kana tirafisa
toli sanan boda namo ta kana irgare ban boda mi maltute
irgare ban yin boda e gani da ummata ke san jarole na magurta tarjan baye re ganjira kana hote jolleni wajin sanin wadannan nan nan da sanin
kidan nan motar rayuwar man san laman kufa mo ogisu ta fayya kan brosi
yawa san mo ka turre ba wani sokka
eh yawa man kan bufati fayya sun ujiran jiro
ujiran jiro mamma ji mamma ji turba tare fayya ka bai jiro
hawa sunan no sana eh sai fayya ji la mari
hawa sunan no sana ga bu kan yi dun fara ta basi malle sa ta da mai jira da bambar ba da cin mu honda do dun fara ga cin nan do kana karo kin yar ta ya gila ta na difa eh wa to dun fara ga ga ne wanda ba ya jira kan
ogisunni fayya warri kan biraawo maaliifi kan hojiitti hin deebine
caalaa makana kun kakkabu jiranii baqatanii kunnee fadanii maqaagalmee fadanii hordofaa akka jiranii hawaasisi yeroo kenne
ogeessota fayyaa sagee hojii isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuu dubbatan keessaa tokko bilbilaan dubbiseen ture yaaddoo nageenyaaf hojii koof qaburraa kan ka'e sagaleen koos qilleensarraa akka hin ollee jedhan guyyaa ogeessotni fayyaa lama poolisiidhaan reebamanitti rakkoo wal fakkaataan irra ga'uu danda'a jedheen hojii dhiisee magaalaa biraatti baqadhee jedhan ogeessotni reebaman riphee loltoota yaaluuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii kennuun barbaadu jedhan buufatni fayyaa sagee cufamuurraan kan ka'e rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan kan ibsan jiraataa magaalaa sagee kabiraa obbo Garramuudha.
Ummati magaalaa sana keessatti jiraatu amma tajaajila argachaa jiru baay'ee miidhama rakkoo guddaa rakkoo ulfaataa keessa jiraatu. Waan tokko amma fakkeenyaaf amma yeroo amma kana dhibee dhimma koroonaadhaan kan baay'ee daandii qabnu daandii kan qabne kana keessatti iyyuu ogeessi fayyaa jira jiru suni ofii isaaniitii of kennanii maal jedhanii hojii sana kaatu jettanii of hojjechuudhaan kan ka'e amma ammaatti garuu humna raayyaatti fayyaatiin cufamee amma torbee dheengadaama qulfii isaa kutanii ol seenanii achi keessa bulaa jiru banaa mataa irraa jiru kanatti. Uummati tajaajila saafii argachaa jiruu fi namoonni miidhamanii waraantoo garaagaraatiin kan naqanii iddootti yaalaman dhabatee argachaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Gullisoo obbo Masrat Ayyala buufatni fayyaa sagee cufamuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Gaafa 26 hojjetaan hojii dhageeraa 26 asiin achitti ta'e jira fakkaataan karaa deemeen ture.
Maa inni taateen achitti ta'e laata?
Inni waraanaa achi galee jira kan jirutu jira informeeshiniidhaan.
Humna waraanaa isa kam? Maalirraa kan ka'e achi galan isaan?
Waanti isa dura ture egaa ijoollee adda baasuudhaafi har'aatti lama qabatanii isaanii maree dhimma sanaa irra jiru.
Buufati fayyaa sun tajaajila kennaa jira moo hin jiru yeroo ammaa kana?
Ammaa isaa qabee tajaajilan kennaa kaleessaa qabee hojjetaan deebi'aa jira kan jiru dhaabaan hojjetaa hundumtu akka deebi'uuf waamanii waltajjii irra jiru amma ijoollee fi waamicha goonee turre ijoolleen akka deebi'anii tajaajila kennaniif hawaasni bakka ba'aa keessaa dhibee koroonaa yeroo ammaa ta'ee jiru wal qabate hubannaa hawaasaa uumuu fi heeruu nuu kennuu jiru waan ta'eef deebi'anii inni waamicha godhaa fi waan turree fi godhee dhaqanii yaadaa turani amma immoo gara keenyatti deebi'anii jiru warreen dhiyaarra booddeen deebi'uu kan jiru abdii jiraachaadha.
Ogeessa fayyaa meeqa kan hanga ammaatti buufata fayyaa sana irraa hojii dhaabee bakka biraa deemu?
Waliigala hojjetaa 16 kan ragaa isaanii.
Yeroo meeqa beeksisa baastan?
Yeroo madhoppaa waamicha goonee fi anuufii qotisuuf biratti waamee isaanii hin argamne kanneen argamu argamuu hin dandeenye dhaboodde immoo beeksisa baamne akka isaan dhufamne warri dhiigaa beeksisa kana gaafa baamne jennu qaama bulchiinsa hojii waliin bilbilanii bilchina waliif qabu. Guyyaarraa akka deebi'anii fi walii galtee maree irra jiru jechaadha.
Dhufanii nu reebanii warri humna mootummaa jedhanii kan komii komatan illee jiru tarii waan kana dhageessaniitu.
Miidhamee rakkan jedhu miidhamni jiru waajjiranii adda baasu hin dandeenye. Alli jiru haaluma nageenyaatti wal qabate akka barbaadde dattee waan taate ta'u akka barbaaddetti gaafa uumamu bakka adda baasu hin dandeessu haaluma biyya keenya jiruun. Ijoollee waan biratti gaafa hin gaafannaan nuufu waan dhiisaniif har'a booddee adda baa jechaadha waan hundi kun.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee komii jiraattotni magaalaa Sageef ogeessotni fayyaa buufata fayyaa Sagee kaasaniif yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Hojjetaan buufata fayyaa Sagee hojiidha. Mootummaan guutuutti naannoo sanatti akkan hojii hojjechaa jiru. Hojjetaa asirraa hojjechaa jiru kanaaf immoo mootummaan maayikiroosekoondiidhaaf gatii dadhabbii isaanii tiraakitaanii kutin amma ammaatti kaffaltii yookaan miidhaa kan kennaa jiru. Rakkoon addaa ga'eera kan jiru immoo qaamni achirra jiru yookaan immoo ogeessi achirra jiru akka inni hin beeksisiin jiru waan tokko illee kan hin beekne ta'uudhaa amma kan ittiin hin beekaa jiru. Waan isin amma kaasisan kun qaamni aanaarra jiru yookaan qaamni nageenyaarraa kan hin beekne odeeffannoo bakkeerra jiru yookaan ololla ta'uu danda'a malee akka qaama nageenyaa kan waan tokko illee odeeffannoon kun
Rani Mutuma, one Nutisen in Rebe, one Lucise, for Jikin again, Nedim, Nevak and Jeranju.
Now, one can eat Kasu, but you saw the Kuva Tapaya Sanada, Oji Akazan, Oji Jagrani, Oji Sunmo, Uyako, and Akan, Chimakita Kanundemu, Kamana Genyatu, Senin Rebe, Nanga, Nedim, the Kanjurkanadi, Kamina Genyada, Angona Maribuva in Kabu, especially, Oge Sarevo, Jinin, want to work to the future. Kanin ni rasa itu simmana kini ya, rasa na kini ya nanu sana, bentar sana rasa itu rasa na. Dan dia jamu faludak, asalnya buaya bosan ke sedia ni sama ini, luku sa asa gede asalnya kujut sedia ni vale, anggona marai budakan kena itu kulle asalnya jadi tu rasa nombi, amma mati jadi ni dia pun jadi asal jadi dia.
Namun ni kan nembro warreva manis, nutis reva najat ani kan saudara ni, buka tafaya sana tisa ni dia manis jerujur jelah tu kisah.
Radio Sagale America Timanis Hanga Yeroga Basni Kun Kindait Bufati Fayasage Baname Tajadla Egalud Abuisa Jirato Tarra Iya Fanijra Radio Sagale America Nakormelka Ambora
Atau ni virus akan tahan orang muzik asal dirkan virus ini corona marsewa mana nampar dengan nula jatuh virus akan orang muzik Washington DC Virginia V Maryland jero mana mungkin nampar jatuh jero. Borana Scholars Group Waldabar Sisoti University V nami berate dah beten biyan kerkaru jero. Rakwa mantan biyan galtana. Kuam virus ini corona kan lale bad dia fulah duh esiane kan nampar sisu jero ajaran. Fulagari tina makdansa nam jagas. Fulagari tamona mijre numufi khan jiratage Barsisa University Bulehora kaduri qarar walda khan yayab khaysa tokay. Jatani kholobo. Nam di bille dubbe. Es faya tani ba Barsif tani jenne.
Mata fen kabadi af khamagala le wanno khinna turre. Guya tani mo ana dublu ke khan guya arda kasuma magala dublu ke khan magale lo akhed denne wanno mata khinna turre kharadi ben kunikinda darbo. Umat kena baca satu re, guia ni tanu guia kebaya gudu yohan guia kedame hajar ansuni guia kedame mau ana lebar loke sejuta turre, magala le ak arubak ke gandarubak ke jadiran itu ke sejuta turre gandar boro ke turre gunde cholkasa ke turre gandi lebar loke turre akasu magare lama gar garbane gandi di darah ke timin tentok sejuta turre gandi arito ke sas akasu sejuta turre. Anas gandale kan idduke siyane waye ubanna dibe coronavirus kan kenna turre jeje
namia gamdu bitan sanjala gaba
namia kdagai akwan kanu defanno kavunutima garu wan kana garu jijjiru agamatti so cinjiru wanni namatumulla tanjirtu ata utimo gandot tok iddo so chonu te gandot tok hesat mutanno yohan fakkenu magari wanti atjetetin isudan de treje fakkenna gandadi darake satti di dia kan lokasi pakai nama gari nanti ta umat umam badia ha orifit ifatu ha mukhce cahsa duro edju kaisat yero ni bishani samuna walin kaya tim wan kanak nami dikatu nami allah sa senak dikatu yero tercaning garam gandi dia kan lokasi pakai nama kaji garre jera akasum gandi di darah kaisat let allah tu bersumma haran jirutiyu adirani odo gar allah anda barre arkrika dayero jedang garre jera Hawannet motori yoga makin alat hati injar ulla anggur, wan sunakat sidurat kedani, kita ni macet jani, aad suni moga fati bishaan sun dik ak sidura buusani makina le tana motor le tana mila le tana ingisesun sida barsan male akanumat dabrun dande la finni do tok tok koti mulata fe sumat nanno waro bake arboro had isu fa wat kabe umate akum duri khan wal fesia akum du tibein kunin nun da fesi fati wan jen ni jedan tok kolle ni jirti dio tana ag turbani tok ko kan kesati sochi makina sai namis bifum duri tani mit fufu jira ubanna nami qaran qadduran qabulle wan gadbuusu jiraati mari akunduri wal tabaye nyaate dugu jira ci traffic wal qabade so ci namota ti wal qabade sun ol kawu wan jirdu ful durafi wonni kun soda gar soda guddo wanam ge sattun mulachu jira yero wonni kun undum to kanat so ciwa je kanat nami si gurmumma na kanata ubanno ke nuude en tunu yu hamile dabade emdi ubanna nama lafa de magafa mo kesin kun mulacha de me wane tutuyu walti la kama de me tuwane kesin ku yomulla de yuna me dugala tata de mwanta te halli amati de ma jirhun hal ibeen kun ni akata ni ti baballa cha jiru akata management ni sayro amato fama jirhun ka wali wali nargan ne jechu
e jatani kolobo barsisa university bule horati jatani bona ya barata university adamat yeddu wan virusi corona kanallen dubata barresalle wanduri daga ifo anan margwalt kabenutim
wanni nami uba tamaka kar borona hanati duriyu iman hesati wanna kana sibiyo jar kon kaba tani le na madak ha afura wanchu kan dabu dia ya ni raji borona ha sare robo saro sani ya yu imani ammi wa duni buta me de fular kon fura gana borani kudum gate kana ai tan ambo wada enam bulala ke ufonne da hace ce ta challenge guddo wan jirtu ke aksila mala ke bijiti gar gari u fagate wanno bidola ke bijiti aksila gara tawu mal han ta
da mak wan jeda nak dan sagutu tun jiru je tu jirta fa kenna fa gabaya ta rigit fa fula rigit na tin fa
la fa ebeja dirhe de mani nani wan jeda nin kana yu fate ke fa gudda fula mom manaka sato manaka tadi diddu bano duranci fanille diddu banna mi tabaka ta fula sanango mi tankabu tadi dina mona mi diddo wal hedda danda la patenya la farmaci tanju fainga na mi garbondi ado hate danda den kan wa hamba to kordani kala den kanuma la sigallo fula kaka tin se na suma do hate tawnya na to kolam ta sin jira nani mo genam kan kabate gara wa gar ti tala je suraleti atena tawanno ndirtulan mesi to ammo nani dira wabita chufiyo yao flasu ile flasu flasu gurdo sakum kha walitya alti la diko garin goma danille yentana dien khanwana kuma do kharwana kgari khara gulya khana amla ga tii sani akatara do wankane nite nani sin sin me kha yebi yintu mo yele gala kane tun gudde je jabdu tane ka ci ga tii san kuni ni akar de mu jhalle rala
manam gorsi fakena nakanam bi hede de mo wanid dorgitut
namar da faga da fulan mai wani tsuta faga da hedan ta na da batu bulla kuma haran kacu kaban fulan tunan fulan mai ya jaddiru la yuru sai bari bar mun merewa kada cuji a duk hanan tau kaga rabu mata kunduri hanan mi denan ta mai wani duga tau ji halle ta farrade biyan corona yu tsala wanda corona na ma tija amme ni corona tsalo sai ji fata kuma lai ma wanta ta fi wanka nan ne kacu malani ka faga cu malani motumman topya khalam buitu kha oromia le fulan diri mo yale fulan se na guddo ta formali topya heya jiddi kan ka deni jifala wal de na guddo khadiri gorani khara form ta deni da kan karan form ta deni kha simple le ken ka ka mo yale gidda wa nin jere re harri ti nama yetu fana taba dal dal ti nama yetu fana taba fulo nama yetu fana taba tu fana ambara kuna mo laboratory koranno jiddi dale sa ide corona kana lalam fulatan jiraju ka umate woni ni mata karayi hospitalin kam hawiya ta mo yanne bin dirki ibe na dadda ha gammo ji ha kono na libeti ta ko reda eran kan do da fulati dirku ko na kun tinne fa wasa ya kana fiyu qoranno laboratory magal mo yele centeri umata han kifa umata yin da ta fi
amma man tan dubu jir hanmo abba hamza boranati activist hamza borana urmiya khid de dente ti yoyo argitu amna miyo ak khid wal khaysi ya ya ul lamo odu qabdun ib corona kana nami kam maana argite maana dageet wa amerikana
absora heddu galato le kasmasti radio de america galato ma wonni nu hubata jiru wonni nu arga jiru akabi qabatama biya kenat heddu dan sada namni shufi kallatu dan tam sa dabarta jira garu wonni guddon tam se kut hakam koli ona jira wonni jedu heddu nu yachi sa jira yerawun tun akka haga dabartu garu gosoge yi fayya hada geenni
ayyalam taratanum taboriti wal tacha nagahes nubulajen nage sagantafana maratitan ansora la khayti.